Καλημέρα. Είναι με πολύ χαρά που σήμερα έχουμε μαζί μας τον πατέρα Παύλο Ιωάννου. Είναι αρχιμαντρίτης, είναι ηγούμενος σε ένα μοναστήρι στην Εύβοια, στον Άγιο Γεώργιο. Επίσης είναι ο γραμματέας της Επιτροπής Νεότητος, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι πέρσι ήταν κανονικός καθηγητής νοσηλευτικής σχολής. Έχει μεγάλη πείρα στην εκπαίδευση και στα σχολεία. Έχει τεράστια πείρα πνευματική, τόσο με τον κόσμο, με νέους, και γενικά είναι ζυμωμένος με τον πόνο και με την πνευματική ζωή γενικότερα. Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που τον έχουμε μαζί μας για να μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο θα μας πει η κυρία Μίτσιγκα. Ευχαριστούμε την κυρία Μίτσιγκα και το προσωπικό, το διδακτικό που έτσι μας δίνει αυτήν την χαρά να απολαύσουμε τον πατέρα Παύλο, και πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία που υπάρχει από καιρό θα συνεχίσει με μεγαλύτερους ρυθμούς και θα ωφελόμαστε πραγματικά από πατήρες που έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από τον τόπο μας. Κυρία Μίτσιγκα.
Με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, πατέρ Γεώργιε, που είχε εισηγηθεί ο πατέρ Γεώργιος να καλέσουμε τον πατέρα Παύλο εδώ στη σχολή για να μας μιλήσει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα θέλαμε εμείς να επιλέξουμε και να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο των γνώσεων και των εμπειριών που έχει ο πατέρ Παύλος. Και σκέφτηκα ότι σαν νοσηλευτές και εσείς φοιτητές αργότερα έχουμε ανάγκη να εξηγηθούμε ή να κατανοήσουμε την έννοια του θανάτου. Αντιμετωπίζεται ο θάνατος από εμάς καθημερινά και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τόσο τους ασθενείς όσο και τους συγγενείς των ασθενών που αντιμετωπίζουν το θάνατο. Θα χρειαστούμε εμείς ήδη στήριξη και ενδυνάμωση. Γι' αυτό εκμεταλλευτήκαμε τον πάτερ Παύλο, σε εισαγωγικά εκμεταλλευτήκαμε, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα που πιστεύω θα σας βοηθήσει εσάς αργότερα στην εκτέλεση του έργου σας πάρα πολύ. Παρακαλέσω θα βοηθήσει η συζήτηση, έτσι οποιοσδήποτε προβληματισμούς έχετε πάνω στο θέμα του θανάτου, παρακαλώ να ρωτήσετε και να αναπτυχθεί και ο διάλογος και να μας βοηθήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο περισσότερο. Παρακαλώ.
Ειλικρινά, παιδιά, για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένα οικείο περιβάλλον σε μένα. Από την εποχή που στη Χαλκίδα, από την οποία προέρχομαι, ιδρύθηκε η νοσηλευτική σχολή, σχεδόν μέχρι πέρυσι ήμουνα συνεχώς καθηγητής στη σχολή αυτή. Και μάλιστα είχαμε διαμορφώσει μαζί με τα παιδιά κάποια θέματα τα οποία τα απασχολούσαν τόσο στη ζωή τους, στην καθημερινή, αλλά όσο και στην δουλειά τους, το έργο στο οποίο θα έκαναν. Και έτσι όταν άκουσα για νοσηλευτική σχολή, έτσι χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί φέτος ομολογώ ότι έχω στερηθεί την παρουσία αυτή, που την στερήθηκα γιατί επειδή κάθε μέρα κατεβαίνω στην Αθήνα, στην Ιερά Σύνοδο, δεν έχω τη δυνατότητα πλέον και το χρόνο για να κάνω σωστά το έργο το οποίο κάναμε στη σχολή. Όσον αφορά το θέμα το οποίο επιλέξατε, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά εμένα με έχει απασχολήσει τα 15 μου χρόνια. Όταν έθεσα το κέριο ερώτημα, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, και αν έχει νόημα η ζωή που τελειώνει στο θάνατο. Ήμουν πραγματικά 15 χρόνων, όταν και μάλιστα σε περίοδο διαγωνισμών, ήταν όμως μαθηματικά και για μένα ήταν εύκολα τα μαθηματικά, ξεκίνησα να πάω στο νεκροταφείο να ανάψω το καντήλι της γιαγιάς μου. Είχαν περάσει 2 χρόνια από την τελευταία μου επίσκεψη και ξαφνικά το είδα πιο γεμάτο. Και επειδή τότε ακόμα η πόλη μας ήταν μια μικρή πόλη και γνωριζόμασταν όλοι, άρχισα να προβληματίζομαι βλέποντας τα ονόματα. Αυτοί οι άνθρωποι που χθες ήταν μαζί μας, σήμερα που είναι. Το ερώτημα έγινε ακόμα πιο έντονο όταν κάποια στιγμή σε ένα ατύχημα σκοτώθηκε ένας συμμαθητής μας στο σχολείο. Και έτσι από εκείνη την ηλικία μπήκαν τα ερωτήματα. Τι είναι ο θάνατος, ποια είναι η σχέση της ζωής και του θανάτου, Είναι ο θάνατος το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης? Και αν ναι, τι νόημα έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Από τότε μου δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία να ζήσω κοντά στα γεγονότα, όχι μόνο σαν κληρικός, αλλά και νωρίτερα σαν λαϊκός, μέσα από τις επισκέψεις σε νοσοκομεία και τέλος γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία πολλές φορές να συνοδεύσω στο εξωτερικό ασθενείς και ιδιαίτερα παιδιά. Και δεν σας κρύβω ότι μια εμπειρία που έχει σφραγίσει τη ζωή μου είναι η επί 2 μήνες παραμονή μου στο Memorial της Νέας Υόρκης, όπου εκεί συνόδευα ένα μεν παιδάκι από τη Χαλκίδα, αλλά ήρθα με άλλα 17. Και μάλιστα λέγω το εξής, ότι κι άλλες φορές έχω πάει για αυτό το σκοπό, αλλά πολλές φορές είχα μαζί μου και κάποιο βιβλίο και μπορούσα καθόν όταν ήμουν στο νοσοκομείο με κάποιον άρρωστο να διαβάζω και ένα βιβλίο. Αλλά επί 2 μήνες συνεχώς δεν μπόρεσα να διαβάσω ούτε μία σελίδα, γιατί με 17 ανθρώπους γονείς και 17 παιδιά κάθε στιγμή ήταν πολύτιμη. Ο καθένας είχε κάτι να σου πει. Το κάθε παιδί ερχόταν ίσως να παίξει μαζί σου ή να πας να παίξει εσύ μαζί του. Είδα τις εναλλαγές των προσώπων, παιδάκια που τα είδα με ένα χαμόγελο και να λάμπει σαν ήλιος, και δεν σας κρύβω ότι μέσα στη συνείδησή μου υπάρχει η μορφή ενός αγοριού, του Ανδρέα από την Κύπρο, ο οποίος έχει ταξιδέψει στον ουρανό πλέον. Θυμάμαι όταν τον πρωτογνώρισα ένα πρόσωπο που έλαμπε όταν γελούσε. Όταν τον ξαναείδα λίγο καιρό αργότερα, τον είδα χωρίς μαλάκια και με ένα πρόσωπο θλιμμένο. Και μέσα εκεί έζησα πάρα πολλά πράγματα που πραγματικά μου επεξέτειναν τον προβληματισμό και με βοήθησαν να καταλάβω καλύτερα μερικά πράγματα. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα, που είναι ερώτημα του καθενός νομίζω και δικό σας. Γιατί κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα το ερώτημα μπαίνει. Η ζωή και ο θάνατος. Δύο πράγματα μέσα στα οποία είμαστε ζευγμένοι. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι πιο σίγουρο στη ζωή μας όσο ο θάνατός μας. Δεν κρατάμε τίποτα πιο σταθερά στα χέρια μας όσο το θάνατό μας. Για τίποτα άλλο δεν είμαστε τόσο βέβαιοι όσο για το ότι θα πεθάνουμε. Και για τίποτα άλλο δεν είμαστε τόσο αβέβαιοι όσο για την ώρα που θα έρθει. Και ξέρουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα. Πρόσφατα μια νέα κοπέλα πέθανε ξαφνικά. Όταν πήγα στην νεκρόσιμη ακολουθία και νιώσα την ανάγκη να πω 2 λόγια, ίσως ξεκίνησα λίγο σκληρά ρωτώντας τι συνέβη σήμερα που δεν έχει ξανασυμβεί. Γιατί πολλές φορές αυτό το γεγονός το αντιμετωπίζουμε από μακριά μέχρι να μας χτυπήσει την πόρτα καθιονδήποτε τρόπο. Είτε μέσα με την αναχώρηση ενός φίλου μιας φίλης, ενός συγγενούς, των γονιών μας, κάποτε των νέων παιδιών. Και έτσι ερχόμαστε σε επαφή με αυτή την πραγματικότητα, όσο και αν μερικές φορές θέλουμε να την αποθήσουμε. Το μόνο λοιπόν σίγουρο που κρατάμε στα χέρια μας είναι ο θάνατός μας, και το μόνο αβέβαιο η ώρα του θανάτου. Και το μεγάλο ερώτημα, τι νόημα μπορεί να έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Μπορούμε να ξεγελαστούμε με τη σκέψη ότι εγώ θα ζήσω πιο πολλά χρόνια από ό,τι είσαι ο άλλος? Αυτό είναι μια αυταπάτη ουσιαστικά, αλλά κι αν ακόμα μπορέσουμε και ζήσουμε πιο πολλά, αυτό τι νόημα έχει? Και βέβαια υπάρχουν κι άλλα ερωτήματα καθοδόν. Πώς είναι δυνατόν όταν αγαπώ πάρα πολύ τη ζωή πολλές φορές να τρέχω μόνος μου προς το θάνατο και πολλές φορές να επιλέγω δρόμους θανάτου ουσιαστικά μέσα στη ζωή μου από πολλές πλευρές? Ιδιαίτερα όταν σκεφτεί κανείς πόσα νέα παιδιά σήμερα χάνουν τη ζωή τους στα ναρκωτικά, σκέφτεται τελικά αγαπάμε τη ζωή ή τελικά έχουμε επιλέξει ένα δρόμο θανάτου? Ή ακόμα και όταν μερικές φορές κλαίμε κάποιον που έφυγε, όμως η εμπειρία μας είναι ότι αυτός ο άνθρωπος επέλεξε, θα έλεγα, την οδό του θανάτου και όχι της ζωής. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε σε αυτό το γεγονός και ας ξεκινήσουμε, για να συνδέσουμε και την παρούσα πραγματικότητα, από το γεγονός που ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες, τα Χριστούγεννα. Έχει την πιο κέρια σημασία αυτή η γιορτή. Το μήνυμα του Αγγέλου «Ετέχθη μην σήμερον σωτήρ» είναι ένα μήνυμα που αφορά ακριβώς το γεγονός του θανάτου. Γιατί ο Χριστός έρχεται να μας σώσει, αλλά από τι? Τι είναι εκείνο που αισθανόμαστε ότι απειλεί την ύπαρξή μας? Τι αισθανόμαστε ότι είναι εκείνο που στέκει δίπλα και σαρκάζει την ύπαρξή μας? Γιατί όταν εγώ σχεδιάζω για τη ζωή μου, για το μέλλον μου, τούτο, εκείνο, το άλλο, και δίπλα στέκει ο θάνατος και με σαρκάζει, διότι όπως λέει η ακολουθία η νεκρόσιμη, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ένα γεγονός. Και τότε όλα αλλάζουν. Και τότε τι αλλάζει? Ποια είναι η ουσία αυτής της αλλαγής? Ο άνθρωπος, αγαπητά μου παιδιά, είτε το θέλετε όχι, είναι θνητός. Και το αιώνιο πρόβλημα είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Ό,τι είναι κτιστό είναι και θνητό. Ακριβώς λοιπόν μία απάντηση υπάρχει. Υπάρχει δυνατότητα το κτιστό να κοινωνήσει με το άκτιστο? Αν ναι, αυτό είναι η υπέρβαση τελικά του θανάτου και της φθοράς και της θνητότητας. Ακριβώς λοιπόν αυτό το μήνυμα κομίζεται με τα Χριστούγεννα. Ο Θεός έρχεται στον κόσμο. Θέλω να σημειώσετε κάτι. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Μας αφορούν άμεσα και προσωπικά. Έτσι λοιπόν στο πρόσωπο του Χριστού τι συμβαίνει? Αυτή η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο. Ο Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Μπολιάζει τη δική μας θνητότητα με τη δική του αυθαρσία. Τα Χριστούγεννα αυτό συνέβη. Η ανθρώπινη φύση, η γεμάτη φθορά και θάνατο, μπολιάστηκε με τον πόλη του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μας. Βέβαια, εδώ σε αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα ασύγκριτο μεγαλείο. Ο άνθρωπος υπάρχει σαν φύση και σαν πρόσωπο. Η κοινή μας ανθρώπινη φύση υποστασιάζεται σε πολλά ανθρώπινα πρόσωπα. Ο Χριστός τι κάνει? Σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Διότι ο θάνατος είναι δική μας επιλογή. Τον θάνατο δεν τον έφτιαξε ο Θεός. Τον επέλεξε ο άνθρωπος. Ο Θεός κάλεσε τον άνθρωπο να ζήσει. Τον έπλασε για να ζήσει και τον έβαλε στην κοινωνία της ζωής που είναι έξω από κάθε θάνατο. Και είναι σημαντικό να το θυμάστε αυτό, ότι ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Τι είναι ο θάνατος? Είναι η άρνηση της ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον πρώτο άνθρωπο ότι την ημέρα που θα δοκιμάσεις από τον καρπό αυτού του δέντρου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε. Του φανέρωνε τα σύνορα της ζωής. Του έλεγε απλά ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Όπως λέμε σε ένα παιδάκι, παιδί μου, μην δοκιμάσεις να βγεις έξω από την ταράτσα γιατί θα πέσεις και θα σκοτωθείς. Δεν το απειλούμε. Του φανερώνουμε τη φύση των πραγμάτων, τη δύναμη της βαρύτητας. Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, και θέλω να το ξεκαθαρίσετε αυτό, ποιο ήταν το νόημα της εντολής? Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος. Έπρεπε λοιπόν ελεύθερα να αποφασίσει αν θα ακολουθούσε τη ζωή της αυτονομίας ή τη ζωή της κοινωνίας. Ο άνθρωπος τι έκανε? Ακολούθησε την οδό της αυτονομίας. Προσέχτε κάτι. Γιατί τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο? Για να ζήσει, να θεωθεί. Τι του υπόσχεται ο διάβολος? Να θεωθεί. Δεν του υποσχέθηκε διαφορετικό τέρμα, άλλο δρόμο. Το δρόμο της αυτονομίας. Ο άνθρωπος ακολουθεί το δρόμο αυτό. Το αποτέλεσμα, η πτώση. Η πτώση δεν είναι ηθική πτώση, παρέδει μια εντολή. Έχει οντολογικές συνέπειες. Η πτώση είναι η είσοδος στη χώρα του πόνου, της φθοράς, της αρρώστιας, του θανάτου τελικά. Εκεί μπαίνει ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά αυτονομείται από την ζωή και από την πηγή της ζωής. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου, μπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Με το να ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση, αλλά να αφήνει την πρωτοβουλία στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί ακριβώς τα Χριστούγεννα, όπως είπαμε, η ανθρώπινη φύση μας μπολιάστηκε. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα ο άνθρωπος και να ήθελε να υπερβεί το θάνατο δεν μπορούσε. Τώρα εάν θέλει μπορεί. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί? Γιατί τώρα του χαρίστηκε μια άλλη φύση, θεανθρώπινη φύση, που όταν ο άνθρωπος την κάνει δική του έχει την δυνατότητα να υπερβεί τη θνητότητα και την φθαρτότητά του. Ο θάνατος ο φυσικός, όπως μας λέγει ο λόγος του Θεού στον άνθρωπο, δεν δόθηκε σαν τιμωρία, αλλά σαν ευλογία. Λέει επιγραμματικά ότι επέτρεψε ο Θεός το θάνατο, δηλαδή τη διάλυση του φθαρτού με το άφθαρτο, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Ποιο θα ήταν το κακό που θα παρέμενε αθάνατο? Η παράλογη ζεύξη ενός θνητού και ενός αθανάτου. Θα έλεγα να το δείτε αυτό στην πράξη. Το ζείτε κάθε μέρα στον χώρο που δουλεύετε. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο άρρωστο να υποφέρει, να πονάει, να λιώνει, αλλά μην πεθαίνει. Θα υπήρχε χειρότερη κόλαση για αυτόν, αλλά και για τους δικούς του ακόμα. Σκεφτείτε έναν υγιή ακόμα που γερνάει. Αυτό σημαίνει φθορά. Γερνάει, αλλά δεν πεθαίνει. Θα φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος της ύπαρξής του. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να συνυπάρχει η φθορά πλέον με την αυθαρσία. Η ψυχή του ανθρώπου, ακριβώς γιατί είναι η πνοή του Θεού, γιατί και χάρη στη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, είναι έξω από το θάνατο. Ο άνθρωπος είναι θνητός, το σώμα του μπήκε η φθαρτότητα στην υπόστασή μας. Ακριβώς λοιπόν αυτή η παράλογη ζεύξη του θνητού με το αθάνατο συμβαίνει με το φυσικό θάνατο. Έτσι πλέον δεν δόθηκε σαν κατάρα και σαν τιμωρία, αλλά για να μπορέσει στη συνέχεια αυτό το φθαρτό που κουβαλάμε να ντυθεί αυθαρσία. Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα ωραίο έτσι τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής. «Δια θανάτου», λέει, «το θνητόν, διαταφείς το φθαρτόν μεταβάλεις, αφθαρτίζεις γάρ θεοπρεπέστατα, απαθανατίζον το πρόσλημα». Το πρόσλημα ποιο ήτανε? Η ανθρώπινη φύση μας. Τι το κάνει σε αυτό το εργαστήρι πλέον? Το απαθανατίζει. Πώς? Δια θανάτου νικά το θνητό. Γιατί ο Θεός κατεβαίνει στο θάνατο. Γιατί κατεβαίνει στο θάνατο? Ο θάνατος είναι ο χώρος του δικού μας παράλογου. Αν ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής μας, τότε ξέρετε τι είναι η ζωή. Είναι ένας χώρος όπου το άσκοπο και το ανόητο συναγωνίζονται καθημερινά, δηλαδή το χωρίς νόημα. Και τον αγώνα ποιος τον κερδίζει? Το τραγικό. Ακριβώς λοιπόν σε αυτή την αλογία ο Χριστός κατεβαίνει. Αφού πλέον πώς κατεβαίνει όμως? Όχι ως Θεός μόνον, αλλά ως άνθρωπος. Μπαίνει στο χώρο του δικού μας θανάτου. Και εκεί έρχεται να συγκρουστεί ουσιαστικά με το θάνατο. Μέχρι την εποχή του Χριστού, όσες φορές ο θάνατος και ο άνθρωπος συγκρούστηκαν, νίκησε ο θάνατος. Θυμάστε το ποίημα του Διγενή Ακρίτα. Ο Διγενής είναι ο δυνατός. Έχει παλέψει και έχει νικήσει τους πάντες. Μέχρι την ώρα που θα παλέψει με το θάνατο στα Μαρμαρένια Αλόνια, τότε για μία ακόμη φορά ο θάνατος θα νικήσει. Για πρώτη φορά ο Διγενής θα νικηθεί. Τι εκφράζει ουσιαστικά το ποίημα αυτό? Ότι αυτή την αλήθεια, ότι ουσιαστικά όσο δυνατός κι αν είναι ο άνθρωπος, ο θάνατος είναι πιο δυνατός από τον άνθρωπο. Όλα αυτά όμως μέχρι την εποχή του Χριστού. Ο Χριστός όπως και ο Διγενής θα κατέβει στο θάνατο. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ πανέμορφα τα τροπάρια του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί που ζωγραφίζουν αυτή το γεγονός μέσα από τους ύμνους. Σήμερα, λέει, ο Άδης στένων βοά. Στενάζει, υποφέρει. Με συνέφερε, λέει, να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου το γιο της Μαρίας. Άδειασε τους τάφους ο καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Εγώ τον δέχτηκα σε ένα από τους νεκρούς και αυτούς μου κατήργησε τη δύναμη. Έτσι λοιπόν ο Χριστός κατεβαίνει στο θάνατο για δικό μας λογαριασμό, για να συγκρουστεί με το δικό μας θάνατο, αυτόν που επιλέξαμε εμείς τελικά. Και τελικά με την Ανάστασή Του καταργεί και το θάνατο και τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Και έτσι πλέον, όπως λέει ο ημνοδός, ο Άδης βλέπει ότι αυτόν που δέχτηκε στα σπλάχνα του σαν κάποιο από τους νεκρούς, μπήκε μέσα σαν μια βόμβα, θα λέγαμε, που τίναξε στον αέρα το θάνατο και το κράτος του θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο. Και μάλιστα δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάτι. Πολλοί άνθρωποι που συνήθως δεν πάνε όλο τον υπόλοιπο χρόνο στην Εκκλησία, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, με μια λαμπάδα στο χέρι τρέχουν στα προάβλια των εκκλησιών. Επειδή δεν σας κρύβω ότι είμαι λίγο πειραχτήρι, μερικές φορές κάποιους τους πειράζω. Θυμάμαι λοιπόν κάποιον που κουβεντιάζεμαι και μου λέει ότι εγώ δεν πιστεύω στο Θεό κτλ. Βέβαια εγώ του λέω και λέω σε όλους αυτούς, είναι πρόβλημά σου. Ο Θεός δεν ήρθε για να φτιάξει οπαδούς. Αν εσύ τον επιλέγεις ή όχι, είναι δική σου ελευθερία και δική σου ευθύνη. Όχι πρόβλημα δικό μου. Βλέπω λοιπόν ανοίγοντας την πόρτα του κελιού μου ή να πάω στην εκκλησία στις 11 το βράδυ, αυτόν τον άνθρωπο με την οικογένειά του, με τα καλά του ρούχα, με τις λαμπάδες στο χέρι. Οπότε τον γνωρίζω από παιδί, σημειώστε αυτόν. Μου λέει, πάτερ μου λέει, καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Του λέω χαμογελώντας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Του λέω, αλλά έχω μια πορεία. Μου λέει, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ απόψε? Και μου στάχασε λίγο. Λέω, απόψε εδώ οι χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. Εσύ γιατί ήρθες? Τάχασε λιγάκι, μου λέει, για το έθιμο, μου λέει. Λέω, γιατί δεν άρχισε και τα Χριστούγεννα? Το χτύπησα στην πλάτη χαμογελώντας και του λέω, δεν ήρθες, σε έφερε. Ποιος τον έφερε? Αυτόν και πολλούς άλλους. Η κραυγή της ανθρώπινης ύπαρξής μας που συνειδητοποιεί από τα βάθη της ότι εκείνη τη νύχτα δόθηκε και κερδίθηκε η μεγαλύτερη μάχη των αιώνων. Η μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει. Ζητάει τη ζωή. Και γι' αυτό έλκεται, σπρώχνεται από μια κατανίκητη δύναμη, γιατί ξέρει ότι αυτό που θα ακουστεί σε λίγη ώρα τον αφορά άμεσα και προσωπικά. Όχι ίσως στην επιφάνεια της ζωής του, αλλά στο βάθος και στη ρίζα. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ασυνείδητα, σπρωγμένος από μια μυστική εσωτερική δύναμη που ίσως δεν την καταλαβαίνει κιόλας πολλές φορές, πηγαίνει. Γιατί αυτό το γεγονός τον αφορά. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική αναίρεση του θανάτου. Γιατί εκεί ο θάνατος αναιρέθηκε πραγματικά. Δεν θα έχει όμως καμία σημασία αυτή η Ανάσταση αν ο Χριστός δεν ήταν και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό το Χριστός Ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος Ανέστη. Ο άνθρωπος νίκησε το θάνατο. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα πλέον να νικήσει το θάνατο. Από τότε υπάρχει η χώρα των ζώντων. Είναι το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Έτσι ονομάζεται. Η χώρα των ζώντων στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Και ουσιαστικά επειδή θέλουμε να ζήσουμε, γι' αυτό μπολιαζόμαστε σε αυτό το σώμα. Αυτό το μπολιασμα είναι το βάπτισμα. Μην νομίζω ότι βαπτιστήκατε για να πάρετε ένα όνομα. Το όνομα και το βάπτισμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Βαπτίζομαι σημαίνει μπολιάζομαι στο σώμα του Χριστού για να πάρω τη ζωή του. Ποια ζωή? Τη ζωή που νικά το θάνατο. Ο Χριστός δεν μας έφερε μια ιδεολογία ή μια θρησκεία. Οι θρησκείες είναι όλες ανθρώπινα κατασκευάσματα. Πολύ σημαντικά όμως, γιατί δείχνουν ότι ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ποτέ να ζήσει χωρίς το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Η σάρκωση του Θεού αυτό φανερώνει, ότι ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Τι σημαίνει δομικό στοιχείο? Αυτό το κτίριο έχει μια ορισμένη δομή. Αν κάποιο στοιχείο της δομής του αλλοιωθεί, θα πέσει. Έτσι λοιπόν, η σχέση του ανθρώπου με το Θεό δεν είναι ποτέ μα ποτέ θρησκευτικό πρόβλημα. Είναι καθαρά ανθρωπολογικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα υγείας και σωτηρίας του ανθρώπου. Ξέρετε τι θα πει το ρήμα «σώζομαι», «γίνομαι σώος», «γίνομαι ακέραιος». Αυτή είναι η ερμηνεία του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό μερικές φορές να βλέπουμε την ουσία των λέξεων. Πώς μας σώζει ο Θεός? Δεν μας σώζει από κάτι. Είναι ο ίδιος ο σωτήρας μας. Γιατί καθώς κοινωνεί με τη δική μας φύση, την ξανακάνει οντολογικά ακέραια. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν είναι οντολογικά ακέραιος, τότε ζει την τραγικότητα που ζει σήμερα. Ποια? Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάπηροι να αγαπήσουν, να χαρούν, να αληθεύουν, να είναι δίκαιοι. Όλοι μας αναγνωρίζουμε την αξία πολλών αρετών, ας το πω έτσι. Γιατί δεν τις κάνουμε πραγματικότητα? Και μάλιστα επιτρέψτε μου μια πολύ μικρή παρέμβαση στο δικό σας το χώρο που είστε νέοι άνθρωποι. Εμένα με σκανδαλίζει το γεγονός ότι σήμερα 1 στα 3 νέα ζευγάρια διαλύεται. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Με σκανδαλίζει το γεγονός ότι βλέπω νέα παιδιά να είναι μαζί 3, 5, 7, εγώ έχω γνωρίσει ζευγάρι και 10 χρόνια, και όχι απλώς να μην προχωράνε σε τίποτα, αλλά να ακούς στο τέλος να λέει ο ένας τον άλλον ή κάποιος από τους δύο, δεν σ' αγάπησα ποτέ. Γιατί αυτό είναι ανυμπόρια τελικά. Υπάρχουν άνθρωποι ανίκανοι να αγαπήσουν. Ανίκανοι και να νιώσουν την αγάπη του άλλου, αλλά και να εκπορεύσουν αγάπη από τον εαυτό τους. Βλέπει κανείς σήμερα ανθρώπους νέους που έχουν στερήσει το χαμόγελο από τα ίδια τους τα παιδιά. Ποια είναι λοιπόν η ικανότητα του ανθρώπου? Η ικανότητα της καταστροφής? Δυστυχώς έτσι φαίνεται. Γιατί όμως? Γιατί αυτό ενδιαφέρει. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές αποδεικνύεται οντολογικά ανάπηρος να κάνει το καλό. Στην γενική του έννοια πάρτε το. Γιατί ουσιαστικά όταν είμαστε εγωκεντρικοί, τι ξέρετε τι είναι ο εγωισμός του ανθρώπου? Μου έλεγε κάτι προηγουμένως ο πατήρ Γιώργος ότι είναι σε ένα νοσοκομείο αντικαρκινικό. Είναι ο καρκίνος της ψυχής ο εγωισμός. Τι είναι ο καρκίνος? Ο ανώμαλος προπλησιασμός των κυττάρων. Για κάποια αιτία τα κύτταρα τελικά προπλησιάζονται ανώμαλα και πνίγουν το συγκεκριμένο όργανο. Τι είναι ο εγωισμός? Αυτός ο ανώμαλος προπλησιασμός του εγώ μας, της αγάπης στον εαυτό μας, που τελικά μας πνίγει, μας απομονώνει από τους άλλους, μας κάνει να βλέπουμε εχθρούς και κόλασή μας τους άλλους. Κάποτε, το ξαναλέω, και τα ίδια μας τα παιδιά. Και πιθανώς και εσείς που είστε εδώ να έχετε πονέσει από τέτοια πράγματα μέσα στη δική σας τη ζωή. Οπότε λοιπόν, τα λέω όλα αυτά γιατί ο θάνατος δεν είναι κάτι έτσι μεμονωμένο. Ουσιαστικά πολλές φορές μέσα στη ζωή μας κουβαλάμε το θάνατο. Έχουμε επιλέξει το θάνατο σαν τρόπο ζωής. Και ο θάνατος είναι η οδός της αυτονομίας του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είπε και κάτι ακόμα. Μη φοβάστε, λέει, αυτούς που μπορεί να σας σκοτώσουν το σώμα, αλλά αυτούς που μπορεί και την ψυχή σας να καταστρέψουν και να σκοτώσουν. Και ουσιαστικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό που συναντάμε γύρω μας είναι η δυσοδεία μιας πεθαμένης ψυχής. Επιτρέψτε μου ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ήρθε κάποτε ένας άνθρωπος να μιλήσουμε. Είχε πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή του. Όταν τελείωσε όλα αυτά, του έκανα ένα πολύ αφελές ερώτημα και που τον έκανε μάλιστα να αντιδράσει και λίγο επιθετικά. Του λέω, πάτε καθόλου στην εκκλησία? Με κοίταξε λίγο επιθετικά και μου είπε το ίδιο επιθετικά, σαν να μου έλεγε, μα εγώ σας μιλάω σοβαρά για τα προβλήματά μου και σήμερα δεν πάω στην εκκλησία. Μου λέει, θέλετε να σας πω την αλήθεια? Λέω, και βέβαια. Μου λέει, δεν αισθάνομαι καν την ανάγκη να πάω. Του λέω, το κατάλαβα και γι' αυτό σας ρώτησα. Μου λέει, τι καταλάβατε? Λέω, μα σας το πω, θα παραξηγηθείτε? Όχι, μου λέει. Και με κοιτάγε περίεργα. Του λέω, είσαι ένα πτώμα. Δεν μου λέτε, λέω, σαν σε ένα πεθαμένο. Το χαϊδέψεις, θα καταλάβει τίποτα? Μου λέει, όχι. Και αν τον τσιμπήσει με μια καρφή? Μου λέει, ούτε τότε. Αν του ρίξει ένα ποτήρι καυτό νερό, θα αντιδράσει? Μου λέει, όχι. Και αν είναι παγωμένο, ούτε και τότε. Αυτό είσαστε. Διότι η ψυχή του ανθρώπου είναι πλασμένη από το Θεό και ζητάει το Θεό. Και το ξαναλέω, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει ακριβώς αυτός ο Θεός δεν είναι κανένα άλλο επιχείρημα παρά μόνο ένα. Ότι η θρησκευτική πίστη είναι διαχρονική και έχει την ίδια ηλικία με την ιστορία του ανθρώπινου γένους. Η πολλαπλότητα των θρησκειών ένα πράγμα σημαίνει, ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να ζήσει χωρίς το Θεό. Και όσοι κάνουν το λάθος να λένε ότι ένας φόβος για το Θεό μας κάνει να είμαστε πιστοί, οι άνθρωποι αυτοί διαπράττουν αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ύβρι. Ύβρι τι σημαίνει? Να θεωρείς ότι από τη στιγμή της δημιουργίας του κόσμου μέχρι σήμερα υπήρξε ένα σωρό ηλίθιοι και εσύ ο έξυπνος. Αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη ηλίθιότητα όμως. Η διαγραφή της πραγματικότητας και της εμπειρίας χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων από αρχής μέχρι σήμερα. Διότι όλες οι θρησκείες δείχνουν τη δίψα του ανθρώπου να συναντήσει το Θεό. Βέβαια, σε αυτή την απάντηση, η παρουσία του Χριστού στον κόσμο δεν έρχεται να ιδρύσει μια ακόμα θρησκεία, αλλά την Εκκλησία. Το λέει χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε, ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του, τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι? Του είπαν, ξέρεις, αλληλένεις ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, αυτά κτλ. Λέει, εσείς τι γνώμη έχετε? Ο Πέτρος του είπε, εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Και ο Χριστός του απάντησε, εσύ μεν είσαι ο Πέτρος, αλλά σε αυτή την πέτρα, στην αλήθεια δηλαδή, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος, θα οικοδομήσω μου την Εκκλησία, όχι τη θρησκεία. Και πύλε άδου ου κατησχύσουν αυτής. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία και οι πύλες του άδου φαίνονται πλέον να έρχονται κοντά. Αυτή η αναμέτρηση έγινε του Χριστού στον Άδη. Και τελικά η Ανάσταση του Χριστού προσδιορίζει τη νίκη του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο. Από εδώ και πέρα, μετά την Ανάσταση του Χριστού, είναι δική μας επιλογή αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Και ουσιαστικά θάνατος είναι η άρνηση της ζωής. Και ουσιαστικά βιώνουμε το θάνατο ο Σάρτρ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Σάρτρ ήταν άθεος. Ο Σάρτρ λοιπόν, παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ξέρετε τι έλεγε? «Κύριε, ο Θεός πέθανε. Σαν αγγέλο Κύριε το θάνατο του Θεού. Φέρτε μου ανθρώπους πολλούς πάνω μου, γύρω μου, να μου κρύβουν τον ουρανό». Τι ομολόγησε ο ίδιος αργότερα? Λέει, σκότωσα το Θεό γιατί νόμιζα ότι με χώριζε από τους ανθρώπους. Αλλά να πω, ο θάνατός του έκανε τελεσίδικο αυτό το χωρισμό. Και κατέληξε στη φρικτή δήλωσή του: «Η άλλη είναι η κόλασή μου». Φοβάμαι ότι τα λόγια του Σάρτρ είναι η ταυτότητα του πολιτισμού μας, όπου σήμερα γινόμαστε ο ένας η κόλαση του άλλου. Κι όμως υπήρξε κάποιος άνθρωπος λίγο περίπου πριν από το Σάρτρ, ο οποίος όποιον έβλεπε στο δρόμο τον προσφωνούσε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Ήταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Για τον έναν η άλλη είναι η κόλασή του, για τον άλλον η άλλη είναι η χαρά του. Τι κάνει την κόλαση χαρά? Τα λόγια που έλεγε πριν από τη λέξη «χαρά μου», το «Χριστός Ανέστη». Αυτή είναι η πραγματική νίκη απέναντι στο θάνατο. Τώρα θα μου πείτε, μα τώρα πάτε τι λέτε, εδώ πεθαίνουν κάθε μέρα άνθρωποι. Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά οφείλουμε όμως να θυμόμαστε ότι αυτός είναι ο φυσικός θάνατος, ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, δόθηκε σαν δωρεά από το Θεό, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Θέσαμε ένα ερώτημα στην αρχή. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο? Είναι ο θάνατος το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης? Τελικά η Ανάσταση του Χριστού λέει όχι. Ότι αν μέχρι την εποχή του Χριστού το ποτάμι του χρόνου κυλούσε στο θάνατο, τώρα με την είσοδο του μέσα στο χρόνο, και είναι η μοναδική νέα αρχή στο χρόνο, σε λίγες μέρες θα λέμε καλή χρονιά, αλλά γιατί θα είναι καινούργια και καλή? Τι κάνει και ένα χρόνο καινούριο? Η αλλαγή ενός αριθμού. Ο καινούριος χρόνος θα είναι το ίδιο παλιό σαν και τον προηγούμενο, ουσιαστικά. Αν υπάρχει όμως μια νέα αρχή, είναι η είσοδος του Χριστού μέσα στο χρόνο. Γιατί? Γιατί αναστρέφει την πορεία του και κάνει να εκβάλει ουσιαστικά στη Βασιλεία του Θεού. Τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, όταν γονατίζουμε, σε μια ευχή που είναι αφιερωμένη όλοι στους και κοιμημένους, λέγεται: «Δεν υπάρχει για τους δούλους του Θεού θάνατος». Όταν λέει «εκδημούμε από το σώμα μας, επιδημούμε προς το Θεό», και αυτή η επιδημία είναι ανάπαυσης και χαρά. Είναι μια μετανάστευση. Ξέρετε, επειδή βρέθηκα, σας είπα, στην Αμερική με τα παιδάκια αυτά τα άρρωστα, πολλές φορές ρώτησα μάλιστα κάποια μάνα. Λέω, δεν μου λες κάτι? Γιατί μου είπε ότι ο γιος της είπε ότι αν γίνω καλά, μαμά, θα μείνω εδώ και θα ζήσω και θα σπουδάσω και τα λοιπά. Και ξέρω ένα παιδί το οποίο έμεινε εκεί. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, πώς εμείς βιώνουμε το θάνατο? Σαν απουσία. Έχετε, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, εμένα μου έχει τύχει. Δεν υπάρχει πιο περίεργο πράγμα από το να είσαι, ας πούμε, στην Αμερική και να σου λέει να πέθανε η μάνα σου στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα πει πέθανε. Γιατί εσύ ζεις την απουσία της τόσα χρόνια. Και τώρα που σου λένε πέθανε, τι άλλο είναι ο θάνατος παρά μια απουσία? Έτσι τον ζούμε τουλάχιστον εμείς, που ζούμε στη συνέχεια. Και τελικά λες, καλά, τι θα πει ότι πέθανε? Δεν μπορείς καν να λυπηθείς. Δεν μπορείς καν να κλάψεις. Γιατί ουσιαστικά δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε. Πέθανε. Μα και εσύ τι ζεις τόση ώρα, τόσα χρόνια? Μια απουσία. Δεν είναι αρκετή μια φωνή στο τηλέφωνο. Γιατί η προσωπική σχέση είναι αυτή που βιώνει ο άνθρωπος την αγάπη. Οπότε λοιπόν είναι μια μετανάστευση όντως, και έτσι η Εκκλησία την δέχεται. Οι Άγιοι τι είναι? Οι άνθρωποι που νίκησαν το θάνατο. Τα θαύματα των Αγίων, τα λείψανά τους που ευωδιάζουν και είναι ακέραια. Εμείς έχουμε την ευλογία στην περιοχή μας, έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ολόσωμο. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο στη γιορτή του, και είναι δύο φορές που γιορτάζει, κατά εκατοντάδες οι άνθρωποι ξεκινάνε από τη Χαλκίδα για να πάνε με τα πόδια, με τα παιδιά τους, ακόμα τις οικογένειές τους, στον Άγιο. 60 χιλιόμετρα με τα πόδια. Ξεκινάνε το πρωί, νύχτα, και φτάνουν το απόγευμα. Και πολλές φορές έχοντας τον νόμο και τα παιδιά τους. Γιατί? Πάνε σε κάποιον ανύπαρκτο? πάνε σε κάποιον που έχουν την αίσθηση, τη βεβαιότητα της ζωής, ότι αυτός μπορεί να επεμβαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και μάλιστα εχθές μιλώντας στο ναό εδώ στο Μετόχι, ακριβώς αναφέρθηκα σε ένα τέτοιο περιστατικό που το ζήσαμε εμείς άμεσα προσωπικά. Μας ήρθε από εδώ, από εσάς, από το Φρένερο της Κύπρου. Πριν από κάποια χρόνια μια γιαγιούλα συγκύπτουσα 15 χρόνια με ένα μπαστούνάκι για να δει τον ήλιο 15 χρόνια. Και πήγε στον Άγιο Ιωάννη, δεν ήθελα μάλιστα να την πάρουν οι πατριώτες σας μαζί, γιατί πού να ταλαιπωρούνται τώρα με μια γυναίκα με τέτοιο πρόβλημα. Και ο οδηγός επέμενε, εγώ λέει, θα την πάρω, λέει, να την έχω υπό τη φροντίδα μου. Και ήρθε εκεί, προσκύνησε τον Άγιο, φόρεσε τη ζώνη του, έβαλε το σκουφάκι του Αγίου, προσευχήθηκε στον Άγιο και από εκεί πέρα διηγείται η ίδια. Άρχισε, λέει, να τρέμω ολόκληρη, ένας κρύος υδρότας με έλουσε και σαν κάποιος να με άρπαξε, λοιπόν, μια σανίδα στην πλάτη και με άρπαξε όρθια. Έγινε αλλαγμός εκεί μέσα, ιδιαίτερα αυτοί που την ξέραν και που ήταν μαζί. Ο οδηγός μάλιστα μέσα εμπαινόβγαινε και φώναζε. Χτυπήσαν οι καμπάνες. Και η γιαγιούλα στο τέλος, άμα θα έρθετε θα το δείτε κρεμασμένο στη λάβρακα του Αγίου, άφησε τον μπαστούνάκι της. Και είπε, παλικάρι μου, χάρη σε ζάνα αυτό πια μου είναι άχρηστο. Λοιπόν, ακριβώς όλα αυτά δείχνουν μια ζωή που δεν έχει τελειώσει. Βέβαια, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Τι είναι η μεταμόρφωση του Χριστού? Ένα παράθυρο στα έσχατα. Μωυσής και ο Ηλίας έχουν πεθάνει πριν από χρόνια και όμως είναι παρόντες και επικοινωνούν. Και έτσι πλέον ο θάνατος πραγματικά έχει νικηθεί με την Ανάσταση του Χριστού. Τι μας λέει το Ευαγγέλιο στην εκρόσιμη ακολουθία? Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε. Δηλαδή ότι ουσιαστικά ο θάνατος είναι ένα πέρασμα. Είναι ένα πέρασμα από αυτή τη χώρα σε μια άλλη χώρα. Έτσι τον ζει η Εκκλησία στα εκατομμύρια των Αγίων της ουσιαστικά, αλλά και στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων. Και βέβαια μια τέτοια προοπτική δείχνει μια τελείως άλλη εικόνα. Εμείς φοβόμαστε, ας πούμε, την αρρώστια, και ιδιαίτερα αυτή που είναι επικίνδυνη αρρώστια, τον καρκίνο. Ο πατήρ Παΐσιος προσευχήθηκε να πάθει καρκίνο και έπαθε, και δόξαζε τον Θεό που έπαθε καρκίνο. Γιατί προσευχήθηκε? Για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί ήθελε να νιώσει τον πόνο των ανθρώπων στο δικό του κορμί, να τους καταλαβαίνει καλύτερα. Και ο δεύτερος, γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Και βέβαια, όταν έχεις μια τέτοια προοπτική, τελείως διαφορετικά δέχεσαι τα γεγονότα. Μερικά ακόμα σημεία. Πέθανε ένας νέος άνθρωπος. Εμείς το θεωρούμε σαν αδικία. Λέμε, γιατί? Κάποτε είχε συμβεί ένα τέτοιο γεγονός και μάλιστα στην οικογένεια ενός γιατρού. Πήγα πριν από κάποιες μέρες στο σπίτι τους. Το ερώτημα ήταν αυτονόητο. Γιατί, πάτερ? Ήταν καλό παιδί και ήταν αυτό και ήταν εκείνο. Κάποια στιγμή ο αδελφός που καθόταν δίπλα, ο αδελφός του, παρακολούθησε σιωπηλώς την όλη συζήτηση. Οπότε παρεμβαίνει κάποια στιγμή και μου λέει, πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε εγωιστικά, το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μας, είναι λίγο εγωιστικό. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τώρα τόση ώρα σας λέμε γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μας φύγει, γιατί να πεθάνει. Όμως κανείς μας δεν σκέφτεται, αν ο αδελφός μου εκεί που είναι, είναι καλύτερα από ότι εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε μαζί μας. Του είπα, παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσεις γιατί το λες εσύ αυτό που είσαι ο αδελφός του. Γιατί αυτό που είπες είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Αν το έλεγα εγώ, ίσως θα μου λέγατε, έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρεις. Όμως το ότι το λες εσύ, που είναι ο αδελφός σου, που τον πονάς, δείχνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι έχεις πάρα πολύ προβληματιστεί. Και το ερώτημα είναι ακριβώς το εξής. Αν όντως ο θάνατος δεν είναι το τέρμα της ζωής, τότε έχουμε το δικαίωμα εμείς να θέλουμε κοντά μας κάποιους που ο Θεός καλεί? Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τους οποίους δεν τους καλεί ο Θεός, αλλά εκείνοι φεύγουνε. Άκουσα προχτές, το Σάββατο, τον κύριο Μπαλογιάννη, τον καθηγητή της ψυχιατρικής στη Θεσσαλονίκη, να λέει ότι μέσα στα γονίδια μας, δεν θυμάμαι ακριβώς πως το διατύπωσε, αυτό ήταν το νόημά του, υπάρχουν ακόμα και η ώρα που θα φύγουμε από τη ζωή. Όμως ο ίδιος μας είπε ότι μπορεί αυτά να τα λιώσουμε εμείς και να φέρουμε πιο κοντά μας το θάνατο. Και αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο με την ελευθερία που ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν ο καθένας μας έχει όντως μια επιλογή. Την επιλογή να ζήσει ή να πεθάνει. Μας το είπε και ο Χριστός. Ιδού δέδωκα ημίν την ζωήν και το θάνατο. Έκλεξε, διάλεξε. Εσείς σαν νοσηλευτές, θα είστε από αύριο, δηλαδή και από σήμερα κιόλας, κοντά στους αρρώστους. Εμείς πάλι σαν ιερείς είμαστε κοντά, και μάλιστα πολλές φορές ακόμα πιο κοντά σε εκείνους που ετοιμάζονται να εξέλθουν από τον κόσμο αυτό. Πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ένα τιμό θάνατο? Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε μια αγωγή ζωής που θα περιλαμβάνει και το θάνατο και το γεγονός του θανάτου. Και αυτό θα μας επέτρεπε στα αλήθεια να είμαστε ετοιμασμένοι για όλα. Γιατί ουσιαστικά, ξέρετε τι κάνουμε? Κάνουμε σαν να ήρθαμε από άλλο πλανήτη. Σαν να μην ξέρουμε ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας είναι ο θάνατός μας και το μόνο αβέβαιο η ώρα του θανάτου. Ουσιαστικά, όπως το είπαμε, εάν η ζωή μας είναι μόνο οριζόντια, τότε έχει αρχή, έχει και τέλος και είναι άγνωστο αυτό το μεταξύ διάστημα. Μια τέτοια πραγματικότητα όμως απονοηματίζει το σύνολο της ζωής μας. Εγώ πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί αυτοκαταστρέφονται. Γιατί κινούνται σε μια οριζόντια διάσταση και δεν έχουν ελπίδα. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά οδηγούνται στα ναρκωτικά. Και το καταλαβαίνω μέσα από το σχολείο, στο οποίο δίδαξα χρόνια, υπήρξα και διευθυντή σε κάποιο σχολείο. Ουσιαστικά δεν ξέρω πάλι τι συμβαίνει στην Κύπρο, μιλάω με τα ελληνικά δεδομένα, το σημερινό σχολείο δεν προσφέρει νόημα ζωής. Τα παιδιά ζουν τις κρισιμότερες ώρες και ηλικίες τους στο σχολείο και το σχολείο δεν τα αγγίζει καθόλου. Μπορεί να επιχειρεί να καλλιεργήσει το μυαλό ή τα χέρια τους, αλλά διαφορεί τελείως για την ψυχή τους. Έτσι, ένα παιδί που παραδείγματος χάρη δεν θα πάει καλά με βάση τα ισχύοντα εκπαιδευτικά συστήματα, στην πρώτη ηλικίου ξέρει ότι δεν έχει πια ελπίδα να περάσει. Οπότε πλέον ζει παρασιτικά. Και αυτό το επιβεβαιώνουν πλέον μερικά συγκλονιστικά νούμερα μιας πρόσφατης έρευνας, που σας τη λέω απλά γιατί λέει πολλά. Τι λέει αυτή η έρευνα επιγραμματικά? Λέει ότι το 41,2% των παιδιών του γυμνασίου εκτιμούν το σχολείο τους, το γυμνάσιο. Μπορεί να φαίνεται υψηλός ο αριθμός, αλλά είναι χαμηλός, είναι κάτω του 50. Ξέρετε το 41,2% τι γίνεται στο λύκειο? 14,1% των μαθητών του λυκείου εκτιμούν το σχολείο τους. Ακούστε τώρα και ένα τρίτο νούμερο από επίσημες έρευνες. Το 57% των παιδιών που πέρυσι το 2000 προσήγησαν δύο κοινότητες, τη στροφή και την πλεύση, στην Ελλάδα, στην ηλικία των 14 με 15 χρόνων διέκοψαν το σχολείο τους και δύο μήνες το πολύ αργότερα μπήκαν στα ναρκωτικά. Η αναζήτηση ενός νοήματος για τη ζωή όταν δεν προσφέρεται τίποτα άλλο. Αυτό που προσφέρεται σαν νόημα ζωής στον άνθρωπο και που έχει σχέση με το θάνατο είναι η δυνατότητά του να υπερβεί το θάνατο και να θεωθεί. Αυτό είναι ο πύχης ουσιαστικά που του βάζει η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το νόημα, το ότι ο Θεός σαρκώθηκε. Γιατί λέει έγινε ο Θεός άνθρωπος? Για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Αυτός είναι ο στόχος, ο πύχης, το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Και όταν αυτό το νόημα το ζει, αυτό το νόημα έχει ποιότητα στην καθημερινότητα. Μετατρέπεται σε αγάπη, σε καλοσύνη, σε ευεργεσία, σε διάθεση κοινωνίας με τους άλλους. Δεν εγκλωβίζεται ο άνθρωπος εγωιστικά, γιατί ξέρει ότι τότε αυτός ο αυτοεγκλωβισμός του είναι ο θάνατός του. Έτσι λοιπόν αυτό που οφείλουμε είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους απ' αρχής. Φτάνει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, άρρωστος. Μπορεί η αρρώστια του να είναι πολύ ελαφριά. Μπορεί η αρρώστια του να είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πώς θα μπορούσα εγώ να δω το ρόλο ενός νοσηλευτού? Σας λέω αυτά που έλεγα στους δικούς μου μαθητές και μαθήτριες. Ότι ουσιαστικά η αρρώστια είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα ευαίσθητη. Εκείνη που ο άνθρωπος λιγάκι κλονίζεται για τις βεβαιότητές του, για τις αυτάρκειές του και αυτά που ακούει πολλές φορές. Ξέπεθανε ξαφνικά ο άλλος. Γιατί εκείνος και όχι εγώ? Οπότε λοιπόν είναι μια κατάσταση που μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος να προβληματιστεί. Θα γίνεις καλά. Δεν έχεις τίποτα σοβαρό. Αναμφισβήτητα όμως, η μάνα θα σας πω το εξής. Κάποτε ένας νέος καρκινοπαθής μου ζήτησε να του πω ποια είναι η πραγματική του κατάσταση. Του είπα ποια είναι. Του λέω όμως, κοίταξε κάτι να ξέρεις. Εσύ έχεις ένα πρόβλημα, το ξέρεις, το παλεύεις. Ξέρεις πόσοι θα φύγουν από τη ζωή αυτή χωρίς να έχουν την παραμικρή αρρώστια. Και μέχρι την ώρα που εσύ θα φύγεις και δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή. Πραγματικά λοιπόν, μέσα στη βδομάδα την επόμενη πέθαναν τρεις νεότατοι άνθρωποι ξαφνικά. Και μετά από την κηδεία του τελευταίου επί το σπίτι του κοντά στο ναό, πήγα να τον δω. Με ρώτησε, μου λέει, από πού έρχεστε. Χαμογέλασα, του λέω, από πού έρχομαι. Θυμάσαι τους λέγα προχθές. Μου λέει, τι αυτό, μου λέει, ναι. Λέω, ξέρεις από πού έρχομαι, την κηδεία του τάδε. Θυμάσαι, έμαθες για άλλους δύο. Όλοι αυτοί δεν είχαν τίποτα. Κι όμως έφυγαν, εσύ ζεις. Άρα λοιπόν το πρόβλημα αυτό καθε αυτό δεν είναι μια αρρώστια. Γιατί η αρρώστια μπορεί να είναι τι. Είναι ένα μήνυμα ουσιαστικά. Είναι ένα μήνυμα που δοκιμάζεσαι. Ένα μήνυμα που ουσιαστικά προβληματίζεσαι. Ποιες είναι οι δυνάμεις σου. Ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Ποιος είσαι. Και είναι αλήθεια ότι η αρρώστια επέδρασε πάρα πολύ ευεργετικά σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Πολλοί με ρώτησαν εάν έχει κανένα νόημα να πάει κανείς, ας πούμε, το παιδάκι του που αρρώστησε στο εξωτερικό, αφού συνήθως η εξέλιξη δεν είναι καλή. Τους είπα την εμπειρία που απέκτησα. Τους είπα ότι δεν ξέρω, λέω, αν τελικά αξίζει με την έννοια τη χρηματική. Αυτό που ξέρω όμως είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζυμώθηκαν αυτή την περίοδο με τι, με την αλήθεια της ζωής, στο πρόσωπο ενός από τα πιο αγαπημένα πράγματα του παιδιού τους. Κατάλαβαν πολλά και μέσα από αυτή τη δοκιμασία ετοιμάστηκαν και δέχτηκαν τελικά την έξοδο του παιδιού αυτού από τη σκηνή αυτού του κόσμου. Και την δέχτηκαν με το σωστό τρόπο. Θα μπορούσα επί ώρες να σας μιλήσω για τέτοια περιστατικά, αλλά ακριβώς είδα αυτή την ωριμότητα μέσα από την αγωνία. Και ακριβώς αυτό είναι που μια ασθένεια μας κομίζει, και αυτό οφείλουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή μας να το καταλάβει.